ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولو واد لغيستي البرنامج كالعدوين كدوندا ومالين كستمرك لغرب جمعها آت كدغيستان إذا عاد إسلامي قال الفرقان وسدح يتبنك شعبان سنة تكون أفر بقول أفرتين سدح ده جريا دا قد بدا ما أنتو أربعة برامش كان إذا كسو بندون نوحا كميدا وسدح على دا مسلمين تا يوكرين تردو دانا وإمسا قبل ذا أيين كغنو ليهين ودن كا يوكرين وربحين كو آدن حالة مسلمين تا يوكرين أيان برامش كيدي كو كسو قد بندوننا محان كلاسو عنا محبوس كو اختيقا دير كو حران جالشا مامول كيهود لانه استدلك كو دواد بقول روح يهود سركال داعاد واه دولاد إمارات كعربتا أو لغو الريدل كيمن يهود أو حالة هيغانا قشي عمسي كو آدن وارر لغو سوقادو درتيد إيو محكمت كو تالا دل كهندية أو ممنوع دي حجابكا قد بداس يكوى كلا ينبرامش كيدن كوسو بود من دوننا وحا برنامش كنقلق يبقل يو ريال كترسن إذا عاد إسلامي قال الفرقان كوسو دواد مرك ليو برنامش كالعدو ينكدون إذا
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وهجاك قدب ذا سويدل قردو أياد مغلدون تان إن شاء الله إنو كهرين وقدبك وكهرية برنامشك إنك بدن لباتن مالمود أو حرير أو حادل كيوكرين كسعان يدقار لحوغان أو دحمرية عيدن كالروشكا إدال كاسكو دولي يكوى يوكرين أو دفاعان يا ودن كاس دولاد الروشكا يدو قيمة حوغان كقراعي سمقالو إنك واوين أي ودن كيوكرين وحان لغوصو ورميا إن خسارب أن أغاري دادك شعبكا أو يعرور يدومر كميديهين هدب ملايين تالروح يكون نوال ودن كيوكرين وحاكم إذا داد مسلمين وسيدي حالة دودة تردو دانا وإمسا قبل دانا أي كغنو ليهين ودن كيوكرين وربحن كو آدن زكريا عمر ياسو جيدينيا
كوية لباطل مال مواد وحرير دل كيوكرين وحاكا سعونا يوه الدقال لعلوسو دحمر يوه عيدا مدى الروش كي دولان كاكوقا داي دل كاسي يكوى يوكرين او ازدفاعيا وحان الدقال لدي ايهين كو آنا وحبال اسكور ريبانينين دليين قصائر بأن او غاري دادك شعبكا دل كان ايا قيبكا هو دمدى دعاها قارد دا يورب وحان دادك كون اللغو قياسا افرتان يسدح مليان او روح إنك بدن هل مليون أو روح أو كمدا هدد كاسي هو مسلمين تيوكرانيين تدالتك أسيدا تيركوبيا دي أغودن بيي أي حقيقيين إنك استو ترد قود أددك مسلمين تيوكرانيين تأه أي يرتهي هدن وحا شكل آنجرا هجالية دا مسلمين آه أو دل كاسي أو آدي أرمك لدوان هنقطو كوا عافماد او آدي ايو كوا وحبرشا او تغي يحيطا كوا ديغان كدكتاي السيداس درادد تريكوب كهالك مليان او كليا ومسلمين تأصل اهان كسو جيدا هدل كاسي يوكرين ايا كميدا هو دمدا سامين تحوغن اي كليهين يهودا هير لشيغوه ان مدحوين هدل كاسي او يهين يهوديا السيداس درادد مسلمين تمهلان حقوق دا اساسيقا اي هلان مواطنين تكالي عادقا hadda oo dagaal culus ay ka soconayaan dalka Ukraine malaayiin ruuxna ay ka barakaceen guryahooda waxana si sax ah looga warramay karin wadciga muslimiinta Ukraine iyo xaaladda ay ku nool yihiin madaxa golaha muslimiinta Ukraine Siran Arifov oo bixiyay wareysi uu kaga sheekeyay xaaladda muslimiinta Ukraine xilli uu dalka dagaal adag lagu ha kula jiro isagoona sheegay in muslimiinta ay ku nool yihiin xaalad adag hanoqoto kuwa ku nool magaalooyinka ay ciidamada ruushka la wareegeen iyo xitaa kuwa ku nool magaalooyinka kala ee dalka wuxuu sheegay Arifov in 400,000 oo ruux oo kamid ah muslimiinta Ukraine ay ka barakaceen guryahooda ayna haysato xaalad adag oo xagga nolosha ah ayna adag tahay in tirakoob rasmi ah laga keeno tirada barakacday sababo ku aadan wadciga dalkaasi oo adag iyo dagaalada oo isku sii fidinaya wadanka muslimiinta ugu badan ee reer Ukraine ayaa waxa ay ka soo jeedaan magaalooyinka Kherson iyo Kharkiv iyo magaalada caasimadda ah ee Kiev saddexdaas magaalane waa kuwa ugu badan ee la kulmayo duqeymaha aan kala sooc lahayn ee Ruushka marka lagu daro magaalada Mariupol oo ugumaadka wuxuushnimada ah ka dhacay deegaanadaasi waxa tacaddi adag iyo duqeymo wuxuushnimo ah ay kala kulmayaan ciidamada Ruushka dadka ka barakacayna waxa lagu qiyaasayaa 5 milyan oo 3 milyan oo kamid ah ay u soo ragashay inay isaga baxaan dalka Ukraine ayuu yiri madaxa golaha muslimiinta Ukraine wuxuu sheegay in xarumaha iyo maraakiista muslimiinta ay ku leeyihiin dalka Ukraine ay isku dayayaan in hoy iyo gabaad ay siiyaan muslimiinta ka soo barakacay guryahooda hase ahaatee culayska jira oo ka xoog badan yahay tilaabooyinka ay qaadayaan maraakiista iyo jamciyadka islaamiga ah waxa ay sameynayaan intii ay awoodaan iyagoo saacidaya hajaaliyadaha muslimiinta ay ka soo barakacay guryahooda waxana uu u toofirinaya goobo ay degaan iyo inagoo siinayno talooyin diineed ayuu yiri Siran Arifov madaxa golaha muslimiinta ee Ukraine dawladaha ka jira caalamka islaamka ayuu Arifov sheegay in ilaa iyo hadda wax gurmad ah la soo gaarin muslimiinta Ukraine xilli dawladaha reer galbeedka iyo Yurubka ay si hagar la'aan ah isku garab taageen dadkooda nasaarada iyo yahuudda ah wuxuu intaa ku daray waxaan xiriir joogto ah la sameeyay muslimiinta joogta ah deegaanada lagu dagaalamayo xaaladda ay ku nool yihiin waa mid aad u adag habeenna iyo maalmo xiriir ah ayay ku qaateen dhulka hoostiisa waxa ay la kulmayaan duqeymo adag waxa haysato cunno yari daawo yari mana haystaan biyo iyo koronto marka laga hadlayo muslimiinta Ukraine inta ka baxday dalka isla markaana u qaxday wadamada dibadda wuxuu sheegayaa madaxa golaha muslimiinta Ukraine in badan ay aadeen dalka Turkiga halkaas oo badankood ay la nool yihiin dad qaraabo ah wuxuu sheegay in xaaladda ugu adag ay hadda haysato muslimiinta u barakacay gudaha dalka wuxuu tilmaamay inaysan haysan cunno ku filan daawo iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah badi dadka ka qaxay guryahooda ma haystaan meel ay degaan jamciyadaha iyo maraakiista islaamiga ah ee ka jira Ukraine waa kuwa aad u yar mana awoodaan maraakiistaasi in ay martigeliso tirada intaas la'eg ee ka soo qaxay guryahooda ayuu yiri Siran Arifov aad ayaan uga xumahay in dawladaha ka jira caalamka islaamka aynan ilaa iyo hadda wax taageero iyo taakuleyn ah siinin muslimiinta Ukraine ilaa iyo hadda ma arkin wax kaalmo ah oo nooga yimid hay'adaha islaamiga ah ama dawladaha ka jira caalamka islaamka ayuu yiri Siran Arifov madaxa golaha muslimiinta ee Ukraine marka dib loo fiiriyo taariikhda muslimiinta Ukraine waxaynu arkaynaa in muslimiinta ay ku dhibaateysan yihiin dalkan si gaar ah markii uu Ukraine qayb ka ahaa midowgii Soofiyeeti ee burburay xilligaas muslimiinta looma ogoleen in lagu arko masaxifta Qur'aanka iyo kitaabada diiniga ah waxayna kala sinaayeen guud ahaan muslimiintii ku noolaa dhulka uu gumaysto midowga Soofiyeeti tacadiyad ka dhacay xilligaasi loona geystay muslimiinta waxaa kamid ahaa in muslimiinta laga barakiciyay guryahooda sidoo kalena laga burburiyay makaatib islaami ah oo dalkaasi ku yaalay iyadoona dab la qabatiyay kutubada diiniga ah oo ugu horeeyay mushafka Qur'aanka Kariimka waxaa sidoo kale dalkaasi lagu burburiyay boqolaal masaajid ah oo ay ku cibaadeysan jireen muslimiinta jasiiradda Al-Qirim oo horey uga mid ahayd Ukraine balse uu hadda xoogga ku haysto Ruushka ayna kamid ahayd goobihii ugu badnaa ee lagu dhibaateenayay muslimiinta xitaa looma ogoleen muslimiinta ku nool dalka Ukraine in ay soo xajiyaan xarumaha waxbarashada iyo madaarista diiniga ah ee u gaarka ahayd muslimiinta ayaana badankood albaabada laysugu dhuftay markii uu kacdoonkii hanti wadaaga ka dilaacay inta badan wadamada midowga Soofiyeeti waxa ay muslimiinta Ukraine la kulmeen xamlaad hor leh oo loogu diidayo islaanimadooda iyadoona hanti wadaagu tilmaamay in diinta islaamka ay ka soo horjeedo nidaamkooda sidaas daraaddeedna ay tahay in la gumaado muslimiinta badi masaajidii weynaa ee dalkaasi ay ku lahaayeen muslimiinta ayaa loo bedelay xarumo militari iyo goobo ganacsi masjidkii weynaa ee Simferopol ayaa laga dhigay warshad saliid soo saarta halka masajidii kale ee magaaladaasi ku yaalayna loo bedelay xarunta keedka cuntada badda dhibaatooyinkii uu sida gaarka ah ruushka ugu geystay muslimiinta Ukraine iyo guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa ku nool jasiiradda Al-Qiram waxaa ka mid ahaa in ruushka uu sababay in ay gaajo u dhintaan 60,000 oo ruux oo muslimiin ah halka uu ruushka gacantiisa ku dilay 100,000 oo qof 10,000 oo ruux oo ka mid ah muslimiinta taagta daran ah ay ka barakaceen guryahooda 1990kii markii uu burburay midowga Soofiyeeti Ukraine oo noqday dal madax bannaan waxaa xoogaa soo hagaagay wadciga muslimiinta Ukraine balse waxa ay xaaladda markala sideeday ku noqotay sanadkii 2014ka kolkaas oo jasiiradda Al-Qiram ay la wareegeen ciidamada Ruushka waqtigaas muslimiin badan oo reer Ukraine ah ayaa ka soo barakacay guryahooda iyagoona soo galay gudaha Ukraine halka qaarkoodna ay isaga baxeen dalka badankoodu waxa ay degeen Turkiga oo dadkooda ay ku nool yihiin taariikh dhalashana ay ka dhaxayso Asi guud 110 dadka ku nool Ukraine waa dad muslimiin ah sida ay tilmaamayso tirakoobyadii ugu dambeeyay ee la sameeyay sanadkii 2018ka waxaana dadka ku nool dalka ay ku hadlaan luqadda Ukraine intooda badan waxa ay ku hadli karaan luqadda Ruushka oo qasab ahayd in looga hadlo dhammaan dawladaha midowga Soofiyeeti
والعبري وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
وهجاك ولو حد مغليسان برامش كالعدو ينكدو نذا مامولك يهود دوحا أحران كمنان محابيس مسلمين أو يقيبك يهن دمر يعرور midka mid ah maxabiista oo waqtiga dheer ee ku jira jeelasha maamulka yahuuda ayaa lagu naaneysa amiru dil waxana la haystaa inuu masuul ka ahaa howlgal lagu dilay ku dhawaad 100 ruux oo yahuuda hadaba waa maxay qisada maxbuuskan oo yahuudu tilmaamayaan in xitaa haddii ay dhacdo inay ka guuraan dhulka muslimka ee Falastiin ay xoogaa ku haystaan ay horey u sii kaxaysan doonaan maxbuuskaas warbixintan oo soo jeedinayo maxamed cali aadan ayaa kaga bogan doontaan
Sargaal ka tirsan maamulka Yahuuda ayaa ka hadlay falka maxbuus Cabdullaahi Al-Barquuthi kaasoo sheegay in hadii ay Yahuuda sabab uga tagayso dhulka ay xooga ku heystaan aysan ka tagi lahayn Al-Barquuthi oo xabsiyada maamulkaasi ku qaadanaya sanadiisii 20aad hadalkaas ayuu yiri sargaalkan Yahuudiga ah xilli maxkamadda militariga ee Yahuuda xabsi daa'in ku xukuntay ninkan ruuxan muslimka ah ayaa lagu eedeeyay fulinta 7 howlgal oo lagu dilay 67 ruux oo Yahuuda ah iyadoo lagu dhaawacay 500 oo kale waxa uu Cabdullaahi sanadkiisii 20aad ku dhiban yahay xabsiyada Yahuuda halkaas oo uu ku qaabilayo noocyada kala duwan ee tacdiibka xabsiga tan iyo markii ay ciidamada Yahuuda ka soo qafaasheen magaalada Albayra oo dhacday bartamaha daanta galbeed bishii Maarso ee sanadkii 2003 waa injineer heysta jinsiyadda waddanka Urdun oo ka mid ah dalalka la isku yiraahdo Sham wuxuuna ku dhashay dalka Kuwait sanadkii 1972 waxaana ay noloshiisa u soo wareegtay Urdun kadib dagaalkii labaad ee Khaliijka sanadkii 1990ka isagoona qaatay jinsiyadda Urdun inta uusan ku biirin mid ka mid ah jaamacadaha waddanka Kuuriyada Koonfureed si uu halkaasii uga soo bartay daraasada hindisada ama injineerka muddo 3 sanadood ah sababta ku riixday doorashada kulliyadaas ayaa lagu sheegay inuu doonayay barashada waxyaabaha qarxa iyo farsamadooda ma uusan dhameysan daraasadaas maadaama uu helay ogolaansho gelitaanka dalka muslimka ee Falastiin oo uu muddo raadinayay markii ugu horeysay wuxuu Falastiin soo galay sanadkii 1997 wuxuuna isagoo ku sugan magaalada caasimadda ee Al-Qudus uu ka shaqeynayay hagaajinta iyo farsamada elektroniga waxa uuna dhistay noloshiisa gaarka ah kadib markii deegaanka Beyturima oo dhaca galbeed karaamallah uu ka guursaday gabar ay ehelihiin waxayna u dhashay caruur laba gabdhood iyo hal wiil ah inkastoo uusan helin ogolaanshaha muwaadinimadiisa ninkan ayaa markaas ku biiray howlaha iska caabinta hubaysan ee looga soo horjeeday Yahuuda iyadoo xilligaas uu bilaabanayay kacdoonkii labaad ee sanadkii 2000 wuxuuna noqday injineerka howlgalada halyeenimada lahaa ee ay fuliyeen dhalinyarada ee ka dhacay dhulka ku jira gumeysiga Yahuuda waxa uu isagoo ku jira howlahaasi galay xabsi uu ku nagaaday muddo bil ah kadib markii ay xabsiga u taxabeen ciidamada ammaanka ee maamulkii xilligaas durbo markii uu fuliyay howlgalkiisi ugu horeeyay oo ka dhacay maqaayada Sobara oo ku taala magaalada Talabib bishii Maarso sanadkii 2001 taas oo ay ku dhinteen 15 qof oo yahuud ahayna ku dhaawacmeen 10 kale laba sano kadib howlgalkaas maamulka Yahuuda ayaa u kurgalay baadigoobkiisa isagana waxa uu si dhumaalaysay isaga kala gudbayay xaafadaha magaalada wuxuuna ku dhaxeeladeesanayay gudaha Ramallah waxa uu ku guuleystay inuu diyaariyo istishaadiyiin falastiiniyiin ah si ay u fuliyaan howlgallo qaraxyo ah oo ka dhaca deegaano fara badan oo ka mid ah dhulka Falastiin ee ku jira gumeysiga maamulka Yuhuudda iyo magaalada barakeysan ee Al-Qudus. Umm Usama oo ah haweeneyda xaaska u ah Al-Barquthi ayaa warbaahinta uga warantay sidii ay ugu tashanayeen dhalinyarada reer Falastiin intii uu soconayay kacdoonkii labaad ee looga soo horjeeday Yuhuudda. Waxa ayna sheegtay inuu ahaa ninkii ay Falastiiniyiintu u arkayeen marka loo eego kartidiisa qofka bedelay Yaxya Cayaash oo hogaaminayay kataa'ibta Qassaam sanadihii 900-meeyada ee qarnigii tagay. Inta uusan ku dhicin gacanta ciidamada gaarka ee sahyuuniyadda, waxa uu muddo 20 maalmood ah ka maqnaa qoyskiisa isagoo goor dambe soo gaaray reerkiisa si uu wiilkiisa u geeyo dhaqtar caafimaad oo ku sugnaa magaalada Albayra. Waxa uuna si kadis ah u galay gacanta ciidamo gaar ah oo Yuhuudda u qaabilsan howlgallada qafaalka, iyadoo 3 bilood oo xiriir ah lagu su'aalayay xabsiyada Yuhuudda, halkaasoo uu uga bilowday tacdiibka iyo jirdilka nafsiga ah, waxaana 2 mar la geeyay maxkamadda milatariga gumeysiga. Markii labaad ee maxkamadeynta, waxaa isugu yimid 10 ka mid ah qoysaskii Yuhuuddi ku baaba'ay howlgalladii uu fuliyay maxbuuskan. Maadaama uu noqday mid u jeebaysan maamulka Talaabiib, waxa ayna go'aansadeen inuu noqdo maxbuuska ugu waqtiga dheer taariikhda gumeystaha, iyagoo kuwa badan ay ku tilmaameen inuu yahay maxbuuska taariikh ahaan ugu waqtiga dheer ee xabsi lagu xukumo. Waxa ayna dadkii goobjooga ahaa ugu hanjabayeen inay dilayaan ama ay ka argoosanayaan. Waxaa si toos ah loo geeyay qol infiraadi ah, wuxuuna xaaladaasi ku jiray muddo 10 sano ah oo uu isaga kale gudbayay xabsiyo dhowr ah isagoo ku qaadanaya meel uu ka fog yahay dadka intooda kale. Waxa uu markaasi la kulmayay cadaadisyo waaweyn oo isugu jira xanuunada maskaxda iyo kuwa jirka. Waxa uu bilaabay cunto joojin sabab u noqotay in laga soo saaro goobta cidlada ah ee lagu ciqaabayay, iyadoo sanadaasi uu ku najaxay inuu si soocan u ilaashado caafimaadkiisa jir ahaaneed iyo kan caqli intaba, taasoo ay ehelkiisu sheegeen inay ugu wacneed yaraantiisa oo uu jeclaa jirdhiska. Ma soo booqan xaaskiisa iyo ciyaalkiisa oo ah ehelka keliya ee isaga u dhow muddada 20 sano ah ee uu xiran yahay waxaan ka badnayn 6 mar oo keliya, waxaana booqashadii ugu dambeysay ay ahayd sanadii 2019. Labadiisa waalid iyo qaraabadiisa kuma aysan jirin dadka uu soo booqday, kuwaasoo dhammaan ku wada noolaa waddanka Urdun. Barquthi ayaa la siiyey naanista Amiruddilli kadib markii uu xabsiga ku alifay kitaab uu kaga hadlayo noloshiisa laga soo bilaabo dhalashadiisa Kuwait iyo markii uu aaday dhanka Urdun ilaa Kuuriyada Koonfureed iyo dhulka Falastiin. Wuxuuna sidoo kale kitaab ka qoray tafaasiil ku aadan howlgalladii iska caabinta ahaa ee ay fuliyeen ragga hadda nool oo maxaabiis u ah Yuhuudda iyo qaar kale oo ku baxay howlgalladaas. Waxa uu kitaabkiisa ku sheegay sidii looga soo gelin jiray maadooyinka qarxa jagboontiyada milatariga ee Yuhuudda iyo weliba sidii uu u fulin jiray howlgallada qarxinta iyo macluumaad kale. Guutada Al-Qassaam ayaa ugu magac dartay wixdadii mas-uulka ka ahayd soo qabashada askarigii Yuhuudiga ahaa ee sanadkii 2006 wixdatu Dilli oo ay doonayeen inay ku soo furtaan Cabdullaahi Al-Barquthi heshiiska isweydaarsiga, balse Yuhuudda ayaa gaashaanka u daruurtay inay maxbuuskaasi ku darto heshiisadii xilligaas. Maamulka Yuhuudda ayaa mar un la fajacay markii 2005 uu Barquthi ka hadlay idaacadaha marinka Qaza isagoo ugu baaqaya Guutada Al-Qassaam inay sida ugu dhaqsiyaha badan loo saxiixo heshiiska maxaabiis isweydaarsiga ah, taasoo keentay in mar kale lagu celiyo xabsi keli ah taxqiiq cusubna lagu sameeyo. Waxa uu Barquthi alifay dhowr kutub oo uu ka mid yahay Amiruddilli iyo riwaayaad kale oo ay ka mid yihiin Al-Maajidatul Muqsila, isagoo sidoo kale ku guuleystay sanadihii uu xirnaa shahaadada bakalooriyoska ee takhasuska taariikhda oo uu ka qaatay Jaamacadda Al-Aqsa iyo shahaadooyinka maajisteerka ee kala ah culuumta siyaasadda oo uu ka qaatay Jaamacadda Al-Umma iyo midda gobollada oo uu ka helay Jaamacadda Al-Qudus. Kuma koobneen intaas oo keliya shahaadooyinka uu helay maxbuuskan, balse waxa uu mid ka mid ah jaamacadaha Maqrib ka helay shahaada sharaf doktora ah. Isaga keliya kuma guuleysan inuu xabsiga u noqdo madarasada keliya ee u suurtagelisay inuu helo shahaadooyinka daraasadaha caalamka ee ay dad badan u marayaan wadooyin kala duwan, balse gabadhiisa iyo wiilkiisa Usama ayaa iyaguna waxbarashada ka maraya heerar sare, iyagoo iminka takhasusyo kala duwan ka heysta daraasadaha waxbarasho ee jaamacadaha waddankaas. Waxaa isagoo dambiile lagu tilmaamayo uu galay xabsiyada Yuhuudda muddo hadda laga jooga 20 sano, waxa uuna haatan hantay aqoonta ay malaayiin dad ah ku bartaan magaalooyinka leh bilicda iyo dhaldhalaalka, halka uu isagu ku dhexalay xabsiyada Yuhuudda ee dhibaatada loogu geysanayo dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin. Isku soo wada duubo Al-Barquthi oo keliya ma ahan maxaabiista ku jiray xabsiyada Yuhuudda, balse waxaa ku jira kumanaan isugu jira caruur iyo dumar oo xabsiyada maamulkaas ku qaadanaya sanado badan. سند كيلا صورة في أي عدد كمحابيس تجاري أفرتني يلحقون أو أفرتني يسدح كم إذا أيهين دمر أي كجر تجبر أن قان جارين أي بقول يلحذن عرورة وحان ترددت كحنون سنة أي جاريان لح بقول أو كجر فؤاد الشبك أو سديتني كوجرة أيضا نورر كقاري شجيان أن ترد محابيس تأ سند كان أيهين سديت كن أو الروح وكن يسدح بقول أو كم إذا أيهين كوا أن قان جارين أو عرورة هي بقول سديتني أفرها وين
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
قيبها دنب أي برنامج كدا عدوين كدوني دا يانس لسو قارني مركنا واحد كسو دواتان وراركي يقدم بعالمك وحاسو جيدين يا هاشم عبد الناصر
warar loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyo walxa qarxa iyo dagaal toos ah ayaa lala beegsaday kolonyo gawaari ah oo galbinaysay sargaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka xisaamul amniga ee hoostaga dawladda imaraadka carabta weerarkan oo ku bilowday qarx culus isla markaana uu xigay dagaal kafool kafoola ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ciidan ah oo la socday Cabdiladiif Said oo ah taliyaha xisaamul amniga ee gobolka Abyan xilli ay marayeen meel u dhow magaalada Jacar ee xarunta gobolka Abyan waxaana ka dhashay weerarka qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay wararka ku leeyno Cabdiladiif Said oo ahaa bartilmaameedka weerarkan isla markaana si gooni ah loo beegsanayay gaariga oo watay ayaa ku dhaawacmay weerarka sidoo kale waxaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday 11 askari oo kamida ilaaladiisa gaarka ah ila waraadiyo deegaanka ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in weerarka ay ku dhinteen 3 askari halka ay ku dhaawacmeen 8 kale oo dhamaantood ka wada tirsanaa calooshada shaqaalaysta imaraadka carabta daacadda oo ah xisaamul amniga sawir lagu baahiyay baraha internetka oo laga soo qaaday goobta uu weerarku ka dhacay ayaa lagu arkay baahmeedadka askarta oo daadsan wadada iyo gawaari dhowr ah oo gubanaysa waxaa xusid mudan in Cabdiladiif Said oo ah taliyaha xisaamul amniga isla markaana daacad u ah dawladda imaraadka carabta ay asaga iyo maleeshiyaadka uu ka tirsan yahay ay tacadiyo kala duwan dadka muslimiinta ah ugu geysteen dalka Yemen waxaana 3 jeer oo ka badbaaday weerar isku day dil ah oo lagu doonayay in lagu qaarajiyo balse mid ka mid ah weeraradaas ayuu ku waayay mid ka mid ah indhihiisa weerar badan oo galaaftay nolosha maleeshiyaadkan ayaa waxaa mas'uuliyadooda sheegatay mujaahidiinta Al-Qaacida faracooda waddanka Yemen ee Ansaru Shareeca weerar kala duwan ayaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan isbahaysiga ku duulay waddanka Ciraaq weerar loo adeegsaday qaraxyo dhowr ah ayaa siyaabo kala duwan waxaa loola beegsaday kolonyo gawaari ah oo saahi u siday ciidamada isbahaysiga ee uu hoggaaminayo Mareykanka ee duulaanka ku jooga dalka Muslimka ah ee Ciraaq sida laga soo xigtay ila waraadiyo amni kolonyo gawaari xamuul ah oo siday saahi ciidan ayaa qarax lala beegsaday xilli ay marayeen meel u dhow dekedda Jariisan ee ku taala xuduudda dalka Kuwait sargaal ka tirsan ciidamada booliska Basra oo diiday in magaciisa loo adeegsado saxaafadda ayaa tilmaamay in uu qarxu haleelay gaari ka mid ah kolonyada kaas oo ay waxyeelo soo gaartay asagoona intaa ku daray inaysan jirin khasaare nafeed oo ka dhashay qaraxa sidoo kale gobolka Muthanna ee dhaca koonfurta dalka Ciraaq ayaa waxaa qayb ka mid ah gobolkaas ka dhacay qarax labaad kaas oo lala beegsaday kolonyo kale oo sahay u siday ciidamada isbahaysiga ee oo fadhigoodu yahay koonfurta dalka Ciraaq sida ay xaqiijiyaan ila waraadiyo amni qaraxan ayaa waxa uu geystay khasaare hantiyadeed oo aad u xoogan balse lama oga in uu geystay khasaare nafeed tan iyo bilowgii sanadkan miilaadiga ee 2022 waxaa aad u kordhay weerarada kala duwan ee isugu jira duqeymo, qaraxyo iyo dagaal toos ah kuwaas oo lagu beegsanayo ciidamada huwanta ah ee uu hoggaaminayo Mareykanka ee duulaanka ku jooga dalalka dariska ah ee Ciraaq iyo Suuriya maamulka Yuhuudda ayaa ku dhawaaqay xaalad heegana xilli laga cabsi qabo weeraro ka yimaada dalka Iran warbaahinta Yuhuudda ayaa sheegtay in heegan sare la geliyay ciidamadeeda hawada iyo kuwa sirdoonka ee maamulka Yuhuudda taas oo ka dambeysay cabsi laga qabo weeraro ka yimaada dowladda shiicada ah ee Iran telefishinka ku hadla afka maamulka Yuhuudda ee Khan ayaa sheegay in si gaar ah loo amray wasiirka difaaca iyo midka amniga ee maamulka Yuhuudda in ay xaalad feejignaana muujiyaan isla markaana ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa Iran ee ka dhanka ah beegsiga xarumaha Yuhuudda sidoo kale amarka la faray wasaaradaha ayaa waxaa ka mid ah in ay wax ka qabtaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee lagu beegsaday Yuhuudda iyo in ay heegan sare geliyaan laamaha ammaanka meel kasta iyo waqti kasta si looga hortago qatar ka dhan ah danaha Yuhuudda qalqalkan soo food saaray maamulka Yuhuudda ayaa ka dambeeyay kadib markii dowladda shiicada ah ee Iran ay ku hanjabtay inay jawaab adag oo xanuun badan ka bixi doonto weerarada isdaba jooga ah ee maamulka Yuhuuddu ku beegsanayeen saldhigyo ciidan oo ilaalada kacaanka Iran ku leeyihiin dalka Suuriya kuwaasoo Iran looga dilay saraakiil iyo askar badan Mareykanka ayaa ugu hanjabay Shiinaha inuu cunuqabateyn ku soo rogi doono haddii uu garab ku siiyo duulaanka uu Ruushku ku qaaday waddanka Ukraine. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in Shiinuhu uu wajahi doono cawaaqib xun haddii uu Ruushka ka caawiyo sidii looga badbaadin lahaa cunuqabateynta loogu soo rogay weerarada uu ku qaaday waddanka Ukraine awgiis.
lataliyaha dhinaca amniga qaranka ee dowladda Mareykanka oo wareysiisay telefishinka CNN ayaa sheegay in Mareykanku oo xiriir toos ah oo qarsoodi la sameeyay xukuumadda Beijing asagoo sheegay in cawaaqib aad u xun oo cunuqabteen baaxad weyn ah oo ku soo rogi doono sheenaha hadii ay isku dayaan in ay Ruushka ka caawiyaan xaaladaas. Waxa uu intaa ku daray in Mareykanku uu aaminsan yahay in shuunuhu uu ka warqabay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu qorsheeyay wax ka hor inta uu sa dhicin dagaalka, balse Beijing aysan si buuxda u fahmin heerka uu gaarsiisan yahay waxaas uu qorsheystay. Dowladda Shiinaha oo ka jawaabtay arrintaas ayaa ku eedeysay Mareykanka in uu fidinayo warar marin habaabin ah. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Beijing ayaa sheegay in Mareykanku uu faafiyay warar been abuur ah oo uu ku bartilmaameedsanayo Shiinaha oo ku saabsan arrinta Ukraine, asagoo ujeeddo gurcan kale mar la weydiiyay inuu kala cadeeyo in Shiinaha oo codsi caawimaad military ah ka helay Ruushka, ayuu sheegay in waxaas ay ahaayeen warar been abuur ah balse si toos ah uma uusan beenin. Dowladaha reer galbeedka ayaa Shiinaha ku cadaadinaya in uu cambaareeyo weerarka uu Ruush ku qaaday dalka Ukraine, balse xukuumadda Beijing ayaa ilaa iyo hadda ka biyo diidan arrintaas, iyadoo sheegtay in walaacyada saxda ah ee Moscow ka qabto amnigeeda ay qasab tahay in si dhab ah loo aamino. Ugu dambeyntii, maxkamad ku taala dalka Hindiya ayaa mamnuucday xijaabka ay xirtaan haweenka muslimaadka ah. Wadanka Hindiya ayaa waxaa ku sii xoogeysanaya falalka islaam naceebka ah ee ay ku kacayaan gaalada Hinduuska iyo xukuumadooda. Maalintii shalay, maxkamad ku taala gobol ka tirsan dalka Hindiya ayaa soo saartay go'aan xijaabka lagaga mamnuucayo haweenka muslimaadka ah. Maxkamadan oo ku taala gobolka Karnataka ee ka tirsan dalka Hindiya ayaa go'aanka ay soo saartay wuxuu si gaar ah u beegsanayaa haweenka dhigta madarista ku yaala gobolka, taas oo ah culays hor leh oo ay wajahayaan muslimiinta Hindiya. Wasiirka arrimaha gudaha ee gobolkan ayaa warbaahinta u sheegay in qaraarkan uu ku yimid rabitaanka ah in diinta laga fogeeyo goobaha waxbarashada ee ku yaala gobolka. Sidoo kale, maxkamadda ayaa xukuntay inaanu xijaabku ahayn qayb muhiima oo ka mid ah diinta Islaamka, taas oo sii kordhisay carada dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Hindiya. Bishii la soo dhaafay ayay ahayd markii isla gobolkan ay ka dhaceen dibadbaxyo ay dhigayeen dadka muslimiinta ah, kuwaas oo laga soo horjeedo xadgudubyada gaalada Hinduuska ah ay ku hayaan dadka muslimiinta ah.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
gudahaan intaas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegaystayaasheenna. intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي.